Երբ նրանք մենակ էին, բազմությունից հեռացած, բանկիրը կանգ առավ. «Սիրելիս, ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել ձեր ֆինանսական դրության մասին»։
«Իմ ֆինանսական դրության մասին»։
«Այո. Գիտեք արդյոք, թե ինչպիսին է ձեր ֆինանսական դրությունը»։
«Ոչ.
Բայց իմ փոխարեն դուք պետք է գիտենաք, քանի որ ինձ փող եք փող տալիս»։
«Իհարկե գիտեմ.
Եվ հենց այդ պատճառով եմ խոսում ձեզ հետ»։
«Ինձ թվում է, որ ժամանակը վատ է ընտրված»։
«Հրավառության թունդ պահին»։
«Ընդհակառակը, ժամանակը շատ լավ է ընտրված»։
«Ես ձեզ հետ խոսում եմ ոչ թե հրավառության ժամանակ, այլ պարահանդեսից առաջ»։
«Պարահանդեսից առաջ»։
«Ես չեմ հասկանում»։
«Լավ, հիմա կհասկանաք»։
«Ձեր դրությունն այսպես է»։
«Դուք ոչինչ չունեք բացի պարտքերից»։
«Եվ երբեք ոչինչ չեք ունենա բացի պարտքերից»։
Գոնտրանը պատասխանեց լրջորեն.
«Դուք այդ ինձ ասում եք առանց այլևայլության»։
«Այո, որովհետև անհրաժեշտ է»։
«Լսեք,
դուք կերել եք ձեր մասն այն ժառանգության, որ ձեր մորից էիք ստացել»։
«Դրա մասին չխոսենք այլևս»։
«Չխոսենք այլևս»։
«Ինչ ձեր հորն է վերաբերում»։
«Նա ստանում է 30,000 ֆրանկ եկամուտ, այսինքն ունի մոտավորապես 800,000 ֆրանկի կապիտալ»։
«Ուրեմն հետագայում ձեր մասը կկազմի 400,000 ֆրանկ»։
«Մինչդեռ միայն ինձ պարտք եք 190,000 ֆրանկ»։
«Բացի այդ, դուք պարտք եք վաշխառուներին»։
Գոնտրանը պատասխանեց գոռոզաբար.
«Ասացեք հրեաներին»։
«Թող այդպես լինի, հրեաներին»։
«Թեև նրանցից մեկը Սեն-Լյուպիս եկեղեցու երեցփոխն է, որը որպես միջնորդ ձեր և իր միջև օգտագործել է մի քահանայի»։
«Բայց այդքան չնչին մի բան ձեզ պախարակելու առիթ չեմ դարձնի»։
«Ուրեմն դուք, ինչպես եբրայեցի, այնպես էլ կաթոլիկ վաշխառուներին պարտք եք, մոտավորապես նույնքան, ասենք 150,000 ֆրանկ»։
«Ընդամենը 340,000 ֆրանկ»։
«Որոնց տոկոսները վճարում եք»։
«Բայց ինձ տոկոսներ չեք վճարում»։
«Շարունակ փող առնելով»։
«Ճիշտ է»։ Ասաց Գոնտրանը. «Ուրեմն ձեզ այլևս ոչինչ չի մնում»։
«Իսկապես»։
«Ոչինչ չի մնում»։
«Բացի իմ փեսայից»։
«Բացի ձեր փեսայից, որի զահլան գնացել է ձեզ փող պարտք տալուց»։
«Հետևապես»։
«Հետևապես, սիրելիս, ահա այն հյուղակներից որևէ մեկում ապրող վերջին գյուղացին ավելի հարուստ է, քան դուք»։
«Ճիշտ է, իսկ հետո»։
«Հետո, հետո»։ «Եթե ձեր հայրը վաղամահանա, ձեզ ոչինչ չի մնա նույնիսկ մի կտոր հացի համար»։
«Լսում եք»։
«Բացի իմ բանկում ծառայելուց»։ «Եվ դա մի միջոց կլինի քողարկելու այն թոշակը, որ ես եմ ձեզ վճարելու»։
Բարկացած Գոնտրանն ասաց.
«Սիրելի Վիլյամ, դա ինձ ձանձրացնում է»։
«Չէ, որ այդ բոլորը գիտեմ նույնքան լավ, որքան դուք, և ես կրկնում եմ, որ ժամանակը վատ է ընտրված այդ ամենն ինձ հիշեցնելու համար»։
«Այդքան աննրբանկատ»։
«Թույլ տվեք ավարտել»։
«Դուք կարող եք այդ դրությունից դուրս գալ միայն ամուսնությամբ»։
«Բայց խղճալի փեսացու եք, չնայած ձեր անվանը, որը լավ է հնչում»։
«Նշանավոր չլինելով հանդերձ»։
«Վերջապես այնպիսին չէ, որպեսզի մի հարուստ աղջիկ, նույնիսկ հրեուհի, դրա համար ձեզ տա իր հարստությունը»։
«Ուրեմն դուք պետք է գտնեք կարգին ու հարուստ մի աղջիկ»։
«Մի բան, որն այնքան էլ հեշտ չէ»։
Գոնտրանն ընդհատեց նրան.
«Ավելի լավ կլիներ, ուղակի տայիք նրա անունը»։
«Շատ լավ»։
«Ձեր օրիոլի աղջիկներից մեկը, ձեր ընտրությամբ»։
«Ահա թե ինչու եմ պարահանդեսից առաջ ձեզ հետ խոսում այդ մասին»։
«Իսկ այժմ ավելի մանրամասնոր եմ բացատրեք»։
Սառնությամբ ասաց Գոնտրանը.
«Այդ բանը շատ պարզ է»։
«Դուք տեսնում եք, թե միանգամից ինչպիսի հաջողություն ձեռք բերեցի առողջարանի հարցում»։
«Եթե ինձ, ավելի շուտ մեզ պատկանեն այն բոլոր հողերը, որ այդ խորաման գյուղացին է պահել, ես դրանք ոսկու հանք կդարձնեմ»։ «Միայն խաղողի այն այգիների համար, որ գտնվում են լոգարանների շենքի և հյուրանոցի
հյուրանոցի ու կազինոյի միջև ես անդերմատս կվճարեի 1,000,000 ֆրանկ։ Խաղողի այդ այգիները և մյուսները, որ բլրի շուրջն են գտնվում, աղջիկների օժիտն են լինելու։ Հայրն է ինձ այդպես ասել։ Գուցե որոշ մտադրությամբ։ Եթե ցանկանաք, ես ու դուք երկուսով կարող ենք մի մեծ գործ գլուխ բերել։ Մտածկոտ Գոնտրանը շշնջաց։ Հնարավոր է։ Ես կմտածեմ այդ մասին։ Մտածեք, սիրելիս։ Եվ չմոռանաք, որ ես միշտ հաստատ գործի մասին եմ խոսում։ Այն էլ երկար խորհելուց հետո, երբ հաստատ գիտեմ բոլոր հնարավոր հետևանքները և օգուտը։ Բայց Գոնտրանը կարծես հանկարծ մոռացած այն ամենը, ինչպես աներ ասել, ձեռքը բարձրացնելով բացականչեց. «Նայեք, որքան գեղեցիկ է»։ Կրակներ վառվեցին, պատկերելով կուրացուցիչ, փայլող մի պալատ, որի վերևում ոցկլտում էր դրոշակը, վրան կարմիր տառերով գրված «Մոնտորիոլ»։ Հակառակ կողմում, հարթավայրի վերևում նույնպես կարմիր լուսինը կարծես դուրս էր եկել այդ տեսարանը դիտելու։ Երբ մի քանի վայրկյան վառվելուց հետո պալատը պայթեց, ինչպես մի նավ է հոդս ցնդում, ամբողջ երկնքում սփռելով ֆանտաստիկ աստղեր, որոնք իրենց հերթին պայթում ծրվում էին, լուսինը հորիզոնում մնաց մենակ, խաղաղ ու կլոր։ Հասարակությունը կատաղորեն ծափահարում ու գոչում էր. «Ուրա! Բրավո! Բրավո!» Անդերմատը հանկարծ ասաց. «Գնանք թանկագինս, բացենք պարահանդեսը. Կուզեք առաջին կադրի լպարենք իրար դիմաց»։ «Այո, իհարկե, թանկագին փեսա»։ «Ու՞մ եք մտադիր հրավիրել»։ «Ես ստացել եմ դքսուհի դեռամասի համաձայնությունը»։ Գոնտրանը պատասխանեց անտարբերությամբ. «Ես կհրավիրեմ Շարլոտ Օրիոլին»։ Նրանք բարձրացան վերև։ Երբ անցնում էին այն տեղով, որտեղ Քրիստիանն էր մնացել Պոլ Բրետինիի հետ, ոչ ոքի չտեսան։ Վիլյամը շշնջաց. «Նա կատարել է իմ խորհուրդը. գնացել ու քնել է. Այսօր նա շատ է հոգնել»։ Եվ Անդերմատը մտավ այն դահլիճը, ուր պարահանդեսներ տեղի ունենալու։ Ծառաներն արդեն ամեն ինչ պատրաստել էին հրավառության ժամանակ։ Բայց Քրիստիանը չէր վերադարձել իր սենյակը, ինչպես ամուսիններ կարծում։ Հենց որ մենակ մնաց Պոլի հետ, իսկույն կամացուկ և նրա ձեռքը սեղմելով ասաց. «Վերջապես եկար. Մի ամբողջ ամիս քեզ եմ սպասել. Ամեն առավոտ ինքս ինձ հարց տալով, այսօր եմ նրան տեսնելու. Եվ ամեն երեկո պատասխանելով, ուրեմն վաղն եմ նրան տեսնելու»։ «Ինչու այդքան ուշացար, սեր իմ»։ «Գործերով էի զբաղված»։ Քրիստիանը թեքվեց նրա կողմը և շշնջաց. «Լավ չէր, որ ինձ մենակ էիր թողել այստեղ, նրանց հետ, մանավանդ իմ վիճակում»։ Պոլը մի քիչ հեռացրեց իր աթոռը։ «Զգուշ եղիր», ասաց նա, «մեզ կարող են տեսնել. այդ հրթիռներն ամբողջ շրջանն են լուսավորում»։ Քրիստիանն այդ մասին չէր էլ մտածում։ Նա ասաց. «Ես քեզ այնպես եմ սիրում»։ Հետո ուրախությունից դողալով շարունակեց. «Ո, որքան երջանիկ եմ, որքան երջանիկ եմ, որ այստեղ դարձյալ միասին ենք»։ «Մտածում ես այդ մասին, Պոլ, ինչպիսի ուրախություն, ինչպես ենք միմյանց սիրելու»։ Քրիստիանը հառաչեց այնքան կամացուկ, որ կարծես քամու թեթև շունչ լիներ։ «Ես խելացնոր կերպով ցանկանում եմ քեզ ամփուրել. խելացնոր, խելացնոր. այնքան ժամանակ չեմ տեսել քեզ»։ Կրքոտ սիրող կնոջ հաստատակամությամբ, որին պետք է զիջել ամեն ինչ, Քրիստիանն ասաց. «Լսիր, ես ուզում եմ, լսում ես, ես ուզում եմ քեզ հետ իսկույն գնալ այնտեղ, ուր միմյանց հրաժեշտ տվինք անցյալ տարի. հիշում ես, Լա Ռոշ Պրադիերի ճանապարհին»։ Ապշած Պոլը պատասխանեց. «Դա խելացնորություն է. դու այլևս չես կարողանում քայլել. ամբողջ օրը ոտքի վրա ես եղել»։ «Դա խելացնորություն է, ես այդ թույլ չեմ տա»։ Քրիստիանը վեր կացավ ու կրկնեց. «Հենց հիմա գնանք, ես այդպես եմ ցանկանում. եթե ինձ հետ չգաս, մենակ կգնամ»։
և մատնացույց անելով ծակող լուսինը շարունակեց. «Նայիր, այն ժամանակ էր այսպիսի երեկո էր. Հիշում ես, թե ինչպես է իր համբուրում իմ ստվերը»։ Պոլը զսպում էր նրան. «Քրիստիան, պետք չէ, լսիր»։ «Դա ծիծաղելի է, Քրիստիան»։ Քրիստիանը չպատասխանեց և սկսեց քայլել դեպի այն զառիթափը, որտեղ տանող ճանապարհն անցնում էր խաղողի այգիներով։ Պոլը գիտեր, որ նրա անխռով ու անհողդողտ կամքը ոչ մի բանով չես շեղի։ Երկնագույն աչքերի այդ քնքուշ համառությանը, այդ փոքրիկ խարտիաշ գլխին ոչ մի խոչընդոտ չի կանգնեցնի։ Եվ թևանցուկ արեց, որպեսզի ճանապարհին պահի նրան։ «Իսկ եթե մեզ տեսնեն, Քրիստիան»։ «Անցյալ տարի դու այդպես չէիր ասում»։ «Եվ ոչ ոք էլ չի տեսնի. Բոլորն էլ գնացել են տոնակատարությանը մասնակցելու. Կվերադառնանք, և ոչ ոք մեր բացակայությունը չի նկատի»։ Շուտով նրանք սկսեցին բարձրանալ քարքարոտ կածանով։ Քրիստիանը հևում էր, ամբողջ ուժով հենվելով Պոլի թևին, և ամեն քայլափոխին ասում էր. «Ոչինչ, այդպես լավ է, լավ է. Լավ է այս ձևով տարապելը»։ Պոլը կանգ առավ, ցանկանալով նրա ետ տանել, բայց Քրիստիանը նրան չէր լսում։ «Ոչ, ոչ, ես երջանիկ եմ. Դու այդ չես հասկանում. Լսիր, ես զգում եմ, թե նա ինչպես է շարժվում. Մեր երեխան, քո երեխան»։ «Ինչպիսի երջանկություն»։ «Ձեռքդ տուր ինձ, Նայիր, զգում ես նրան»։ Քրիստիանը չէր հասկանում, որ այդ մարդը ոչ թե հայրերի, այլ սիրեկանների ցեղին է պատկանում։ Այն պահից, երբ Պոլն իմացավ, որ նա հղի է, սկսեց հեռանալ ու զզվել նրանից։ Պոլը դրանից առաջ հաճախ էր կրկնել, թե այն կինը, որը կատարում է ցեղը շարունակելու իր ֆունկցիան, այլևս արժանի չէ սիրո։ Սիրո մեջ նրան խանդավառում էր երկու սրտերի խոյանքը դեպի անմատչելի իդեալը, երկու աննյութական հոգիների խոյանքը, այն ամբողջ ֆանտաստիկ անիրագործելին, որ պոետներն են մտցնում սիրո մեջ։ Իրական կնոջ մեջ նա պաշտում էր Վեներային, որի փորը պետք է միշտ պահպանի ամլության մաքուր ձևը։ Այն միտքը, որ իրենից սերված մի փոքրիկ արարած, մարդկային մի թրթուր է շարժվում այդ մարմնում, մի թրթուր, որն իրենով արդեն ապականել ու տգեղացրել է նրան, Պոլին գրեթե անհաղթահարելի նող կանք էր պատճառում։ Մայրությունը կնոջը մի անասուն է դարձնում։ Կինը արդեն ոչ թե բացառիկ, պաշտելի ու երազելի մի էակ է, այլ իր ցեղը շարունակող մի էկ։ Այդ մտովի նող կանքին խառնվում էր նաև ֆիզիկական զզվանք։ Բայց միթե Քրիստիանը, որին ցանկալի երեխայի ամեն մի շարժումը էլ ավելի էր կապում իր սիրեկանին, կարող էր դա զգալ ու գուշակել։ Այդ մարդը, որին Քրիստիանն էր պաշտում, որին սիրել էր օրավուր ավելի ու ավելի, իրենց առաջին համբույրի օրվանից ոչ միայն թափանցել էր Քրիստիանի սրտի խորքերը, այլև մտել էր մարմնի մեջ, այնտեղ իր սեփական կյանքն էր սերմանել։ Եվ այդ կյանքը շուտով դուրս էր գալու լույս աշխարհ, մի փոքրիկ մարդուկ դարձած։ Այո, Քրիստիանը նրան կրում էր այնտեղ, իր խաչակնքած ձեռքերի տակ, նրան, իր բարի, քնքուշ, միակ բարեկամին, որին խորհրդավոր բնությունը վերածնում էր Քրիստիանի մեջ։ Եվ Քրիստիանը Պոլին սիրում էր կրկնակի սիրով, երբ նա արդեն երկու էր դարձել, մեկը մեծ, մյուսը դեռևս անհայտ, փոքրիկ, նրան, որին տեսնում էր, շոշափում, համբուրում, լսում, թե նա ինչպես է խոսում, և նրան, որին կարող էր միայն զգալ իր սրտի տակ շարժվելիս։ Նրանք մոտեցան ճանապարհին։ «Այն երեկո դու ինձ այստեղ էիր սպասում», ասաց Քրիստիանը, և նրան մոտեցրեց իր շրթունքները։ Պոլը համբուրեց սառնորեն ու չպատասխանեց։ Քրիստիանը մի անգամ էլ շշնջաց. «Հիշում ես, թե ինչպես է իր համբուրում իմ ստվերը գետնի երեսին»։ «Մենք ահա այսպես էինք կանգնել, Նայիր»։ Եվ հույս ունենալով, որ Պոլը կվերսկսի, Քրիստիանը վասեց, նրանից հեռանալով։ Հետո կանգ առավ հևալով ու սպասեց ճանապարհին։ Բայց լուսինը
Քրիստիանի ստվերը երկարացնելով, գետնի երեսին գծագրում էր նրա այլանդակված փորը։ Պոլը իր ոտքերի մոտ տեսնելով հղի կնոջ ստվերը, անշարժ կանգնեց նրա առջև, վիրավորված իր պոետական ողջախոհության մեջ, զայրանալով այն պատճառով, որ Քրիստիանը չի զգում այդ, չի գուշակում իր միտքը, որ չունի բավականաչափ կանացի նրբազգացություն ու խորաթափանցություն հասկանալու այն բոլոր նրբությունները, որ այնքան տարբեր են դարձնում հանգամանքները։ Եվ ասաց անհամբերությամբ. «Թող Քրիստիան այդ երեխայությունները, ծիծաղելի են»։ Քրիստիանը մոտեցավ նրան հուզված։ Տխուր ձեռքերը մեկնելով նետվեց նրա գիրկը։
«Օ, դու ինձ պակաս ես սիրում»։ «Ես զգում եմ այդ, համոզված եմ դրանում»։
Պոլը խղճաց նրան, բռնեց գլուխը և երկու անգամ երկար համբուրեց աչքերը։ Հետո նրանք վերադարձան լռելիային։ Պոլը ոչինչ չէր գտնում նրան ասելու, և քանի որ հոգնածությունից ուժասպառված Քրիստիանը հենվում էր նրա թևին, Պոլն արագացրեց քայլերը, որպեսզի չզգա, թե ինչպես է նրա մեծացած փորը քսվում իր ազդրին։ Հյուրանոցի մոտ նրանք բաժանվեցին, և Քրիստիանը բարձրացավ իր սենյակը։ Կազինոյի երաժշտախումբը պարեղանակներ էր նվագում։ Պոլը գնաց պարահանդեսը դիտելու։ Դա մի վալս էր, և պարում էին բոլորը։ Բժիշկ Պլատոնը կրտսեր տիկին պայի, անդերմատը Լուիզ Օրիոլի, գեղեցիկ բժիշկ Մազելին դքսուհի դերամասի, Գոնտրանը Շարլոտ Օրիոլի հետ։ Գոնտրանը փսփսում էր նրա ականջին այնքան քնքշորեն, որից երևում էր, որ սկսել է սիրահետել Շարլոտին։ Եվ Շարլոտը ժպտում էր հովհարի ետևից, կարմրում էր ու հիացած տեսք ուներ։ Պոլը լսեց, թե ինչպես ասացին իր ետևում. «Այ քեզ բան»։ «Պարոն դը Ռավենելը սիրաբանում է իմ զարմուհու հետ»։ Այդ ասաց բժիշկ Հոնորան, որը դռան մոտ կանգնած հաճույքով դիտում էր պարողներին։ Նա շարունակեց. «Այո, այո, դատևում է արդեն կես ժամից ավելի, բոլորն են նկատել. Սակայն չի թվում, որ դուր չի գալիս փոքրիկին»։ Քիչ լռելուց հետո ավելացրեց. «Այդ երեխան մի մարգարիտ է, բարի, ուրախ, պարզամիտ, անձնվեր, անկեղծ, սքանչելի մի աղջիկ, 10 անգամ ավելի լավ ավակ քրոջից. Ես մանկությունից եմ ճանաչում այդ աղջիկներին»։ «Այնուամենայնիվ հայրն ավակին է գերադասում, որովհետև նա ավելի է իրեն քաշել, պակաս անկեղծ է, ավելի կեղճկական, ավելի խնայող, ավելի խորամանկ, ավելի խանդոտ. Այնուամենայնիվ նա մի լավ աղջիկ է. Ես չեմ ուզում վատաբանել նրան, բայց համեմատում եմ ակամա, հասկանում եք? Եվ երբ համեմատում ես, գնահատականն էլ տարբեր է լինում, ուրիշ ոչինչ»։ Վալսը վերջացավ։ Գոնտրանը մոտեցավ ընկերոջը և բժշկին նկատելով ասաց. «Օ, այդ ի՞նչ է. Ինձ թվում է, որ անվալի բժշկական դասը չափազանց շատ է աճել. Երևան է եկել մի պարոն Մազելի, որը կատարելապես է վալս պարում, և մի ծեր փոքրիկ պարոն Բլակ, որի հարաբերությունները երկնքի հետ հիանալի են թվում»։ Սակայն բժիշկ Հոնորան ոչինչ չպատասխանեց։ Նա չէր սիրում արտահայտվել իր գոլեգաների մասին։